สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐสภาพม่าลงคะแนนเสียงเลือกนายถิ่นจอของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในช่วงเวลากว่า50ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งข้อความแสดงความยินดีไปถึงซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่านายถิ่นจอเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับนางองซานซูจีผู้นำของพรรคและอดีตนักโทษการเมืองเขาทำงานกับนางองซานซูจีสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในพม่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.1992รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐยกย่องประชาชนและสถาบันของพม่าที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อรับประกันการถ่ายโอนอำนาจหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่าและเป็นการไปถึงจุดหมายปลายทางของกระบวนการปฏิรูปที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2011ด้วยการผ่อนคลายกฎหมายเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตและการควบคุมสื่อการปลดปล่อยนักโทษการเมืองรวมทั้งนางองซานซูจีและความพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการการเลือกตั้งสหรัฐสนับสนุนการปฏิรูปเหล่านี้โดยการผ่อนผันมาตรการลงโทษพม่าทางเศรษฐกิจที่นำมาใช้เพื่อตอบโต้การที่คณะทหารผู้ปกครองประเทศกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนสหรัฐยังได้ให้ความช่วยเหลือกระบวนการเลือกตั้งในพม่าเป็นเงินมูลค่ากว่า18ล้านดอลลาร์ด้วยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยมีชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งในรัฐสภา 77%ทำให้มีอำนาจในการเลือกประธานาธิบดีของประเทศอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิรูปต่อไปรัฐธรรมนูญของพม่ากันที่นั่งในสภา 25% และตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญไว้ให้กับทางการทหารรวมทั้งให้ทหารเป็นผู้เลือกรองประธานาธิบดีด้วยโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกการปล่อยให้มีผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหล่านี้ว่าเป็นข้อบกพร่องในโครงสร้างและระบบโดยตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนชาวพม่าควรมีโอกาสลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำตามที่ตนต้องการรัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปที่จะสนับสนุนชาวพม่าในการแสวงหาประชาธิปไตยการพัฒนาและการประนีประนอมในชาติแล้วว่าสหรัฐจะสนับสนุนผู้นำทางการเมืองและสังคมให้ทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคีในชาติและการปฏิรูปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะ
สว
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่22มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาเมื่อวันจันทร์นับเป็นการพบหารือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศทั้งสองเกาหลีเหนือยิงจรวดและหรือระเบิดรัศมีทำการระยะสั้นหลายลูกไปตกในทะเลด้านตะวันออกของประเทศและอินโดนีเซียประท้วงหน่วยเรือรักษาชายฝั่งของจีนที่ช่วยให้เรือประมงจีนหนีการจับกุมไปได้เมื่อวันเสาร์อินโดนีเซียกล่าวว่าเรือประมงของจีนเข้าไปจับปลาในน่านน้ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจของตนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวหลังจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวธุรกิจตามด้วยอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาที่กรุงฮาวานานครหลวงของคิวบาเมื่อวันจันทร์และในที่ประชุมแถลงข่าวร่วมกันหลังการพบหารือดังกล่าวประธานาธิบดีคาสโตรของคิวบากล่าวยกย่องความพยายามของประธานาธิบดีโอบามาในการกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับคิวบาอีกครั้งหนึ่งผู้นำของคิวบายังได้กล่าวเร่งเร้าให้สหรัฐยกเลิกมาตรการห้ามการค้าระหว่างสหรัฐกับคิวบาด้วยทั้งฝ่ายประธานาธิบดีโอบามาเรียกวันจันทร์ในการเยือนคิวบานี้ว่าเป็นวันใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหรัฐและให้คำมั่นว่าจะมุ่งหน้าทำงานต่อไปเพื่อยกเลิกมาตรการดังกล่าวแต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ด้วยว่าจะถือต่อไปด้วยว่าคิวบาจะต้องรับผิดชอบต่อประวัติทางด้านสิทธิมนุษยชนของตนในการเดินทางเยือนคิวบาเป็นครั้งแรกโดยประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเวลาเกือบ90ปีมานี้ประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะพบกับประชาชนชาวคิวบามากมายหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้นำรัฐบาลไปจนถึงคนหนุ่มคนสาวผู้ประกอบการสมาชิกประชาสังคมและผู้ที่คัดค้านรัฐบาลซึ่งทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ารัฐบาลคิวบาไม่ค่อยจะพอใจที่ประธานาธิบดีโอบามาจะพบปะกับคนกลุ่มหลังนี้ทางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวไว้ด้วยว่าจุดเด่นของการเยือนคิวบาครั้งนี้คือการที่ประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยกับประชาชนชาวคิวบาในวันอังคารนี้โดยคาดหมายว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีโอบามาจะพูดถึงส่วนหนึ่งจะเป็นการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนระหว่างประเทศทั้งสองและความพยายามในปัจจุบันที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ฉันปกติกันอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโอบามาสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างสหรัฐกับคิวบาด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นผลของการสำรวจทัศนคติครั้งล่าสุดโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ร่วมกับข่ายงานโทรทัศน์ CBS News แสดงให้เห็นว่า 62% ของคนอเมริกันเห็นด้วยกับการที่สหรัฐจะกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับคิวบาโดยเชื่อว่าการกลับไปทำธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับคิวบาส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐนะคะและเกือบ 60% ของคนอเมริกันเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรการห้ามการค้ากับคิวบาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวทางใกล้ๆบ้านเรากันบ้างเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดและหรือระเบิดหลายลูกจากฝั่งตะวันออกของประเทศไปตกลงในทะเลเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่ามีการยิงจรวดและหรือระเบิดเหล่านั้นเมื่อวันจันทร์ แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นจรวดและหรือระเบิดชนิดใดบ้างนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดรัศมีทำการปานกลางหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติมีมติประกาศการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือเพิ่มเกาหลีเหนือได้ข่มขู่มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่จะดำเนินการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีทั้งวอชิงตันและกรุงโซเป็นการประท้วงการฝึกซ้อมกำลังทหารร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐโดยเกาหลีเหนือมองว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการซักซ้อมเพื่อที่จะใช้ทหารเข้ารุกรานเกาหลีเหนือค่ะในขณะเดียวกันในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะอินโดนีเซียได้ประท้วงหน่วยเรือรักษาชายฝั่งของจีนที่ให้ความช่วยเหลือเรือประมงของจีนที่ล่วงล้ำเข้าไปจับปลาในน่านน้ำของอินโดนีเซียและเวลานี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียกำลังขู่ที่จะยื่นคำร้องดำเนินการฟ้องร้องจีนในศาลโลกเรือของกระทรวงการประมงของจีนซึ่งตรวจลาดตระเวนได้เข้าสกัดกั้นเรือประมงของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าเรือประมงของจีนนั้นอยู่ในเขตเศรษฐกิจของอินโดนีเซียซึ่งทับซ้อนกับด้านใต้สุดของทะเลจีนใต้ทั้งหมดนี้เป็นข้อความหรือว่าเป็นถ้อยแถลงของอินโดนีเซียในการจับกุมเรือประมงจีนดังกล่าวนั้นลูกเรือประมงจีน8คนถูกควบคุมตัวและในขณะที่เรือประมงของจีนกำลังถูกเรือลาดตระเวนของอินโดนีเซียลากไปนั้นเรือของหน่วยรักษาชายฝั่งจีนพุ่งเข้าชนเรือประมงจีนและเปิดโอกาสให้เรือประมงจีนหลุดรอดการจับกุมไปได้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียบอกกับผู้สื่อข่าวหลังการพบหารือกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับอาวุโสของจีนว่ารัฐบาลอินโดนีเซียต้องการคำอธิบายในเรื่องนี้จากปักกิ่งเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียกล่าวว่าเรือยามฝั่งเรือรักษาชายฝั่งของจีนละเมิดอธิปไตยของอินโดนีเซียและเรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธคำกล่าวอ้างเขตน่านน้ำของอินโดนีเซียและกล่าวว่าเรือประมงของจีนไม่ได้เข้าไปในเขตน่านน้ำของอินโดนีเซียในขณะเดียวกันทางการจีนยังเรียกร้องให้อินโดนีเซียปลดปล่อยชาวประมงของจีน8คนออกมาด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียกล่าวว่าถ้าจีนยังยืนยันที่จะกล่าวอ้างเขตน่านน้ำของตนในทะเลจีนใต้อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้อินโดนีเซียจะนำเรื่องนี้ขึ้นเสนอต่อศาลโลกค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินในนิวยอร์กนั้นเพิ่มขึ้นนะคะในเชิงบวกดาวโจนส์เพิ่มขึ้น22จุดและปิดที่ 17,624 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,809 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,052 เพิ่มขึ้นไป2จุดค่ะทองคำลดลงขอโทษค่ะทองคำเพิ่มขึ้น10เซนต์ต่อออนนะคะและปิดที่ 1,244 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ละ34บาท92สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับบริษัท Apple เปิดตัว iPhone รุ่นเล็กราคาถูกกว่ารุ่นปัจจุบันนะครับโดยมีหน้าจอขนาด4นิ้วแต่จะใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ภายในที่ทำงานได้เทียบเท่ากับ iPhone 6S ในปัจจุบันนะครับ Apple เรียกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ว่า iPhone SE สนนราคาอยู่ที่เครื่องละ$399หรือเกือบ 14,000 บาทนะครับมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่31มีนาคมและพร้อมเปิดให้จองก่อนได้วันพฤหัสบดีนี้ครับและในวันเดียวกัน Apple แถลงข่าวแนะนำระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 9.3 ที่มีลูกเล่นใหม่หลายอย่างเช่น Night Shift ที่จะทำให้โทรศัพท์สามารถเปล่งแสงเปลี่ยนไปตอนกลางคืนให้ดูอบอุ่นขึ้นได้นะครับลูกเล่นที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่รายงานวิจัยระบุว่าเครื่องมือที่ส่องแสงสบายๆมีผลต่อการนอนหลับของคนครับนอกจากนั้น iWatch บริษัท Apple ยังหั่นราคาสมาร์ทวอช iWatch นะครับลงมาเหลือ$299ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแท็บเล็ตผู้บริหารบริษัทแนะนำ iPad Pro ขนาด 9.7 นิ้วซึ่งจะออกมาจูงใจคนที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และหันมาใช้ iPad รุ่นนี้แทนนะครับ iPad Pro รุ่นดังกล่าวสนนราคาอยู่ที่$599และเริ่มจำหน่ายสิ้นเดือนนี้วันเดียวกับ iPhone SE ครับและมาที่วงการโรงแรมกันบ้างนะครับบริษัท Marriott International ซื้อเครือโรงแรม Starwood Hotels and Resort ที่มูลค่า $13,600 ล้านดอลลาร์ความตกลงดังกล่าวมีขึ้นในวันจันทร์นะครับและจะทำให้เกิดเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้น่าจะรวมถึงการเข้ารับช่วงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโรงงานโรงแรม3แห่งในประเทศคิวบาด้วยนะครับมาที่อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติบ้างนะครับนักวิเคราะห์ฟิลเดวิสจาก Stock World ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะปรับการลงทุนด้วยการให้ความสนใจกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาตินะครับเขากล่าวว่าราคาก๊าซธรรมชาตินั้นถูกกดดันจากปริมาณการผลิตที่เกินความต้องการซึ่งทำให้ราคาแตะจุดต่ำสุดในรอบ18ปีเมื่อวันที่1มีนาคมเขากล่าวว่าแรงเทขายก่อนหน้านี้รุนแรงกว่าปัจจัยพื้นฐานและแนะนำว่าการลงทุนในตราสารประเภทETF ที่ผูกกับธุรกิจแก๊สธรรมชาติในสหรัฐนั้นเป็นรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจครับและส่งท้ายนะครับ Twitter ฉลองครบรอบ10ปีแล้วนะครับแม้ขณะนี้บริษัทจะเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและอัตราการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ที่ชะลอลงผู้ก่อตั้งแจ็คดอร์ซีพยายามที่จะนำยุคทองของ Twitter กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนั่นรวมถึงยุคทองที่ผู้ที่ติดตาม Twitter ได้เห็นภาพทวีตที่น่าจดจำเมื่อปีคริสตศักราช2009หรือ7ปีก่อนที่เครื่องบินสายการบิน US Air ลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำฮัดสันของนิวยอร์กและ2ปีต่อมาข่าวการสังหารนายบินลาเดนถูกแพร่งพรายออกจากโดยชายชาวปากีสถานโดยบังเอิญก่อนที่ทางการอเมริกันจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับและเมื่อ4ปีก่อนพระสันตะปาปาก็เริ่มใช้ Twitter สื่อสารกับชาวโลกเป็นครั้งแรกส่วนสำหรับการเมืองอเมริกันนั้นคำว่า4 more years ในทวีตของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2012ก็ถูกรีทวีตหรือแชร์ต่อมากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างเหตุการณ์น่าจดจำบนทวีตนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันติดตามรายการของเราได้ทางดิจิทัลมีเดียรวมทั้งเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะอีกสักครู่คุณทรงพจน์สุภาผลจะนำสรุปข่าวกีฬามาเสนอนะคะ คุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห
์ครับข่าวใหญ่ในวงการกีฬาโลกวันนี้นะครับโนวัคโจโควิชนักเทนนิสชายมืออันดับหนึ่งของโลกกล่าวคำพูดที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงการเทนนิสว่านักเทนนิสชายควรได้รับเงินรางวัลมากกว่านักเทนนิสหญิงโยโควิชกล่าวหลังจากคว้าแชมป์รายการ BNP Paribas Open ที่อินเดียนเวลส์รัฐแคลิฟอร์เนียว่านักเทนนิสชายควรต่อสู้เพื่อเงินรางวัลที่สูงกว่านี้และว่าเงินรางวัลที่เหมาะสมควรแบ่งอย่างยุติธรรมภายใต้พื้นฐานว่าใครที่ดึงดูดแฟนๆหรือผู้ชมได้มากกว่ากันคำพูดของโจโควิชมีขึ้นหลังจากที่ CEO ของทัวร์นาเมนต์นี้คือเรย์มอนด์มัวร์ได้กล่าวว่าทัวร์นาเมนต์ของนักเทนนิสหญิงนั้นอาศัยบารมีของทัวร์นาเมนต์ของนักเทนนิสชายทำให้โด่งดังขึ้นมามัวร์ยังบอกด้วยว่านักเทนนิสหญิงควรคุกเข่าขอบคุณพระเจ้าที่ส่งโรเจอร์เฟเดอเรอร์และราฟาเอลนาดาลมาเกิดเพราะพวกเขาทำให้กีฬาชนิดนี้โด่งดังซึ่งต่อมามัวร์ได้กล่าวขอโทษต่อความเห็นของตนนะครับทางด้านเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกซึ่งลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรายการ BNP Paribas Open ด้วยแต่พ่ายแพ้ให้กลับวิกตอเรียอาซาเรนกา2เซตรวดนั้นได้กล่าวถึงความเห็นของนายเรย์มอนด์มัวร์ว่าก้าวร้าวและไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับและว่ามีแฟนเทนนิสมากมายที่เฝ้ารอดูการแข่งขันของนักเทนนิสหญิงเซเรน่าบอกด้วยว่าคำพูดของมัวร์ไม่ได้แค่ดูถูกนักเทนนิสหญิงแต่เป็นการเหยียดหยามสตรีทั่วโลกนะครับปัจจุบันเทนนิสรายการแกรนด์สแลม4รายการและรายการใหญ่ๆอย่างอินเดียนเวลส์นั้นมีเงินรางวัลเท่ากันระหว่างชายกับหญิงนะครับแต่ถ้าเป็นรายการเล็กๆหรือรายการที่ผู้หญิงแข่งเท่านั้นเงินรางวัลของฝ่ายหญิงจะน้อยกว่าของผู้ชายมากนะครับนั่นเป็นเรื่องของเงินรางวัลของนักเทนนิสนะครับแต่ถ้ามองไปที่กีฬาชนิดอื่นๆเช่นกอล์ฟจะเห็นได้ว่าเงินรางวัลของฝ่ายหญิงกับชายนั้นจะแตกต่างกันมากโดยเงินรางวัลสำหรับแชมป์รายการของ PGA นั้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 ล้านดอลลาร์ขณะที่แชมป์รายการของ LPGA มีเงินรางวัลเพียง 200,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ชนะเท่านั้นนะครับและส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับกลุ่มบริษัทต้าเหรียญแวนด้ากรุ๊ปของจีนซึ่งเพิ่งกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าใหม่ๆหมาดๆแสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้ผลักดันให้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศจีนในปีค.ศ.2030หลังจากที่จีนเคยเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ของโลกอย่างโอลิมปิกมาแล้วเมื่อปี2008รวมถึงโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ.2022ด้วยนะครับบริษัทต้าเหรียญแวนด้าคือเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงภาพยนตร์รายใหญ่ของจีนซึ่งได้ลงนามเป็นสปอนเซอร์ของฟีฟ่าไปจนถึงปี2030โดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ต้าเหรียญแวนด้ากว้านซื้อกิจการด้านกีฬาไปแล้วมากมายทั้งในสหรัฐและยุโรปรวมถึงซื้อหุ้น 20% ในสโมสรฟุตบอลแอตเลติโกมาดริดของสเปนอย่างไรก็ตามทีมฟุตบอลทีมชาติจีนนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักบนเวทีระดับโลกนะครับโดยเพิ่งเคยเข้าแข่งฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียวคือฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและส่งท้ายรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์
สุดสัปดาห์ซึ่งประเทศต่างๆในซีกโลกเหนือย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการคือเมื่อวันอาทิตย์ที่20 มีนาคมเดดพูลหนังขวัญใจวัยเกรียนที่สร้างความยียวนมานานถึง6สัปดาห์ยอมเปลี่ยนตำแหน่งลงมายืนอยู่เป็นที่5ครับ You are haunting. Thank you. Greetings Munchkins.Did you like that dose of Green Band goodness? Hankering for a little more action. เช่นเดียวกับ Ten Cloverfield Lane เลขบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่หลบภัยของชาย2คนแต่เป็นที่คุมขังหญิงสาวผู้หนึ่งหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยคำเตือนที่ว่าอากาศภายนอกนั้นอาจเป็นพิษถึงตาย No! 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 No!
don't open that door. You're going to get all of killed.
10 Cloverfield Lane ภาพยนตร์แนวระทึกใจชวนติดตามเรื่องนี้สละอันดับ2ที่เคยครองถอยลงมาเป็นอันดับ4ครับหนังเข้าใหม่1ใน2เรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับปาฏิหาริย์จากสวรรค์ Miracles from Heaven เรื่องของเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาหายได้แต่หลังจากที่ตื่นจากหัวชนต้นไม้และได้ไต่ขึ้นสวรรค์โรคนั้นก็หายไป
When Anna got sick, I just couldn't understand it. Why was this loving little girl going through this? There's something wrong with our little girl.
Mrs. B, you need to calm down.
I'm not leaving this hospital.
Miracles from Heaven สร้างความอัศจรรย์ได้เป็นที่3จากทุนสร้าง13ล้านดอลลาร์และทำรายได้15ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์เปิดตัวครับส่วนอันดับ2เป็นหนังใหม่เรื่องของการหนีออกจากกำแพงเมืองที่ล้อมนครชิคาโกของหนุ่มทริสกับสาวโฟสองผู้นำเผ่าพันธุ์ Divergent และในภาคแรกสำหรับตอนจบของชุด Divergent Series คือ Allegiance นี้ทำให้สองคนนี้ได้พบความจริงที่น่าตื่นตระหนกซึ่งทำลายความเชื่อดั้งเดิมของพวกตน
This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall. They're trying to destroy us.
Where are you going?อย่างไรก็ตาม Allegiance ภาพยนตร์ตอนเกือบจบสมบูรณ์ของชุด The Divergent Series นี้ทำให้ความหวังเรื่องการทำลายได้ต้องพังทลายลงเพราะว่าทำได้ต่ำที่สุดในบรรดาตอนที่ผ่านๆมาคือ29ล้านดอลลาร์แม้จะเข้าเป็นที่2ก็ตามแต่ที่ยังคงยึดพื้นที่อยู่ในเมืองซูโทเปียไว้ไม่ยอมหนีไปไหนคือเรื่องราวของกระต่ายสาวในฐานะตำรวจนักสืบมือใหม่ผู้ต้องทำงานร่วมกับสุนัขจิ้งจอกเพื่อคลี่คลายคดีลึกลับที่อาจส่งผลร้าวฉานต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างสัตว์กินเนื้อและสัตว์กินพืชของสังคมซูโทเปีย
Hi, I'm Judy, your new neighbor.
Yeah, well, we're loud.
Don't expect us to apologize for it.
ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps.
ซูโทเปียยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้านรายได้เพราะสามารถเก็บเกี่ยวเพิ่มได้อีก37ล้านดอลลาร์ตรงอันดับหนึ่งครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,393.63 จุดเพิ่มขึ้น 10.67 จุดมูลค่าการซื้อขาย 52,980.77 ล้านบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่ 34.92 บาท92สตางค์เมื่อวานแจ๊สไม่ได้ไปจ่ายเงินค่าใบอนุญาต 4G 900เมกะเฮิรตซ์นี่นะคะวันนี้จะคุยกับกทค.ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกจากการดำเนินการของกทค.หลังจากผู้ประมูลได้ไม่ไปจ่ายตังค์นะคะต้องชดเชยต้องตรวจถูกตรวจสอบอย่างไรจ่ายค่าความเสียหายอย่างไรบ้างติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะส่วนข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้ค่ะคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยบอกว่าตามที่นักแบดมินตันคู่ผสมของไทยคือบดินทร์อิสระจับคู่กับสาวิตรีอมิตรพ่ายทำผลงานได้อย่างสุดยอดเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันกรังด์ปรีสโกสวิสโอเพ่นที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์รอบชิงชนะเลิศได้โดยไปแพ้ให้กับคู่ของจีน 1-2 เกมนะคะทำให้คู่บดินทร์และสาวิตรีเก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้ 4,280 คะแนนรวมเป็น 39,100 คะแนนแซงขึ้นมาเป็นลำดับที่18เป็นผลให้ติดไปโอลิมปิกในฐานะคู่ลำดับที่13สิ้นสุดเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาที่จัดนะคะโดยก่อนแข่งรอบชิงคู่ผสมญี่ปุ่นอยู่ที่18ทำให้ติดไปโอลิมปิกในฐานะคู่ลำดับ13ส่วนบดินทร์สาวิตรีลำดับที่23ก่อนหน้านี้พอแข่งเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นคู่นั้นตกรอบแรกคะแนนไม่ได้เพิ่มขณะที่คู่ผสมไทยได้รองแชมป์คะแนนจึงเพิ่ม 4,000 กว่าคะแนนแซงขึ้นมาเป็นที่18แทนญี่ปุ่นเป็นผลให้ไปแทนนะคะแล้วก็ต้องพยายามรักษาไว้และปรับให้ดีขึ้นเพื่อความแน่นอนเพราะการเก็บคะแนนยังเหลืออีก5รายการซึ่งรายการสุดท้ายคือชิงแชมป์เอเชีย2016ระหว่างที่26เมษายนถึง1พฤษภาคมที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนบดินทร์สาวิตรีได้สิทธิ์จากการถอนตัวของสุดเขตกับสราลีคู่ผสมมือ1ของไทยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA